Alba e o pirata Jack sin sombra. Hai moitos anos, cando a Plaza Roxa aínda era un cacho de praia e as touliñas xogaban na praia de Areia Longa, aconteceu en Cedeira unha historia que foi famosa no mundo enteiro. Foi a historia de Alba e o pirata Jack sin sombra. Alba era unha nena que quería ser mariñeira. Todos os días despois da escola iba á playa da Madalena e collía berberechos, e collía ameixas, facía carreiras con cangrexos. E cando subía a marea, iba ao muelle e pescaba xureliños. Pero o que máis lle gustaba era ás pedras do medio mar, na chalana do seu pai, a pescar chipirós. Ai, eso sí que lle gustaba. Pois un día que estaba na punta do espigón, miraba pasar os barcos, e daquela eran de vela, non había motores, nin eran barcos de vela. E veu, aló ao fondo, no horizonte, unha sombra negra. Oi, pero que é iso? Mirou ben, non era o barco do seu pai, nin era o barco de Xanto Antolán, nin sequera o de Paco de María, non, non, aquel barco non o conocía. Aquela sombra negra íbase facendo cada vez máis grande, e máis grande, e máis oscura. Alba achinou os ollos e dixo, non había duda, era o terror dos mares, o barco máis temido dos sete mares, era malvado gigante, era tan feo, as velas eran negras e os mástiles eran gordos e retortos como carballos vellos, e o ruido que facía romper as olas era arrepiante, era como o ruxido de mil leóns. Alba correu ao castelo e deu a voz de alarma. Piratas, piratas! Pero xa era demasiado tarde. O terror dos mares tiña 40 gaños por banda, e a xa tripulación eran malvados, eran temidos en todo o mundo. Pero o máis peligroso deste barco non eran eles, nin eran os cañóns. O máis peligroso deste barco era o seu capitán, Jack sin sombra. Era tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que hasta a súa propia sombra tuvo lle medo un día e foiselle. Por eso non tiña sombra. Alba avisou no castelo, piratas, piratas. Pero xa era demasiado tarde. Os cañóns do terror dos mares rugían e bum, bum, tiraban. Os do castelo intentaron responder, pero os seus cañones non lle chegaban, estaban demasiado longe. Entonces Alba colleu un caldeiro e díxolle aos de Cedeira: oye, cando vexades as gaivotas voar por encima da bandeira pirata, disparade todos os cañóns. Pero que vas facer, pequena? Pero que vas facer? Tranquilos, vosotros atentos á miña señal. Alba baixou correndo pa a praia das Sonreiras, e como pasaba tanto tempo no mar, á beira do mar, fixose amiga dunha touliña e borrou por ela. Xiña, xiña! Sabedes por que se chamaba Xiña a touliña? Porque era tan veloz, que chegaba a Xiña aos sitios, e por iso lle chamaban Xiña. Xiña chegou, que pasa, que pasa? Alba, mira que veñen uns piratas aí. Faime un favor, lévame alí, e cando escoites que os cañóns dos piratas deixan de tronar, ti e todos os animales, os peixes, ah, eso, chama o pulpo que ten moita forza, empuxades contra o castelo ao barco, para que lle cheguen os cañones dos de Cedeira. Vale, chun, aí foi colleuse pola aleta de siña e rapidamente chegaron ao barco. Trepou pola popa e co seu caldeiro mollou a pólvora dos cañóns. Entonces, Jack sin sombra, berrou: "Disparade, pedazo cachalotes! Obadecer a cena dos tiburosos, vagos! Disparade!
Que non podemos, capitán, non podemos! Que non temos a pólvora mollada, non me cago en tal, pero que pasa aquí? Que pasa aquí?"
Asomouse pola borda e veu a todos os peixes e a touliña, hasta un tiburón. Pasou por ali e botou unha mão, empuxando o barco. "Oh, pero que pasa aquí?" Entonces escoitou unha voz desde a popa que decía: "Eu sei o que pasa." Miraron todos por ali e veron a Alba co seu caldeiro. "Eu sei o que pase, como non vos vayades ahora mismo de aquí, vamos vos dar un repaso." Todos os piratas ríen. "Que vai facer unha enana como a ti contra 40 piratas?" E iso, mira, colleu Alba, fixo a sellar as gaivotas. As gaivotas puxeronse a voar por encima do barco dando círculos. E de repente, unha andanada de cañonazos, brum, que tiraron dende o castelo. Tan cerca pasaron que a Jack sin sombra quitaron o sombreiro. ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Ay! ¡Vámonos de aquí! ¡Todo a favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Si en Cedeira son todos tan valentes como esta pequeña, ¡vámonos dar un repaso que vamos a flipar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! E colleu Alba e dixo: "Bueno", saltou pola borda e dixo: "Hasta luego, piratillas." Chum, agarrouse de siña e ra, rapidamente chegaron á praia. Cando chegou ali, estaban todos... estaban recibindo ya, colleron... "Alba, Alba, Alba." Pero a sorpresa foi dos mariñeiros que chegaron despois. Pola tarde, cando viñan do mar, escuitaban gaitas. A festa, foguetes, bum, bum, bum. E chegaronse á praia, e había gominolas, había empanada, había unha tarta gigante. "Uai, pero que pasa, que pasa? Estamos celebrando que temos a victoria na nosa man, Alba, a que votou os piratas de Cedeira."